Někteří z mých přátel píšou, nebo dokonce už napsali a vydali memoáry, tedy paměti. Já to dost dobře nechápu a taky to nikdy nechci dělat, protože bych se v tom utopil. Byl bych radši, kdyby tady po mně zůstal kus dobrý muziky. To se ví, že občas vzpomínám, třeba proti své vůli. Na něco rád a na něco nerad, ale myslím, že člověk by měl být živ tím, co právě je, nebo se těšit, pokud to ovšem jde na to, co bude. Já jsem se narodil vlastně do války, i když ta vlastně začala, až když mě bylo rok a čtvrt, jenomže na ten rok a čtvrt se moc nepamatuju. Možná malinko. Malinko, jak mě vozili v kočárku kolem kostelíčka na Pankráci a mě se nechtělo ani sedět, ani chodit, ani vstávat. Nepříjemný pocit. A našel jsem starou fotku. Tam mě ještě vezou naši se svými židovskými přáteli, kteří potom někdy v roce, už nevím kolik, byli odvezeni do lodže. A po válce, i když maminka korespondovala přes rozhlas, tak už o nich nebylo zpráv. Takže válka byla pro mě něco normálního, ani jsem nechápal, že vlastně je válka. Až někdy ke konci, když už jsem rozum bral, tak někdy v kině jsem viděl žurnál, jak německá armáda všude postupovala, němečtí vojáci zdraví napřaženou pravicí, tak se do doma napodoboval. To už bylo na tátu moc. Tak mě vysvětlil, že u nás byli československý vojáci, ty, že zdravili takhle, ale abych radši o těch věcech nikde nemluvil, že už jsem začínal být, jak to říká, ukecanej. Takže tento stav mi přišel normální, přesto se u nás čím dál víc mluvilo, až bude po válce. To bylo okřídlené řečení, až bude po válce. Teď je taková tma, ale maminka říkala, to bude tolik světla, že špendlík by si našel na refíži tramvaje. V kuchyni bylo samozřejmě zatemnění, to bylo takové voskované plátno, polepené barevnými obálkami časopisů. To bylo pro mě taky normální, ale dneska naopak už nesnesu rolety vůbec, chci vidět ven. To je dům na Veselí, kde jsem se jakoby narodil, i když samozřejmě na Karlově. Byl možná starý jako já, možná o rok starší, 37. Byl to zajímavý typ baráku. Mělo to prosklené dveře moderní, ale starý vodovodní dřes, jaký se dneska dává do kvázi historických filmů. Byla tam plotna, topilo se uhlím. Uklinota nahoře, dneska u stanice metra na Pankráci, jsme chodili pro dříví i pro brambory. Ale přitom tam byl vývod na plynový vařič, který se dal používat. A bylo tam ústřední topení při tom všem. Ovšem teplá voda tekla jenom v sobotu nebo snad v neděli z kohoutku. A moderní výtah. Snad i elektrická pračka nebo sklep. Pojistky ve skříni na chodbě, ovšem k těm mohl jenom domovník. Když nám jednou schořela lampa v kuchyni a spadla do polívky, tak domovník musel odborně vyměnit pojistku. Pro naše to byl veliký zážitek, nic se jim takového předtím nestalo. V domě bydlelo asi 30 partají, dům byl a ještě je, tuším, pětipatrovej. Jednou to už ke konci války se rozhlásilo, že v předsíni toho a toho bytu se budou promítat filmy pro děti. Zřejmě nějaký mohovitější obyvatele bytu měli promítačku, tak tam pouštěli filmy dětičky na koberci, na parketách. Já jsem taky chtěl, maminka mě pustila, ale nabádala mě. Hele, s nikým se tam moc nebav, dávej pozor, že ty drží s Němcema. Za domem byl prostor, kde stály takový starý pavilony, co mají ještě svěráci v obecné škole v tom filmu. A taky tam byly dvě hromady písku a kamení, jak kádrovali písek při stavbě domů, který stavěli za mých let. Tam jsme si hráli, často dosti drsným způsobem. My jsme bydleli ve třetím patře a když táta se vracel z úřadu a na schodech byly kapky krve do třetího patra, tak už věděl, co bylo. To nebylo nic výjimečného. Jednou omylem mě kvůli tomu dali dvakrát po sobě brzo proti tetanovku. Následek byl ten, že jsem asi týden ležel a nemohl se hejbat. Jednou jsem si strašně poranil ruku. Spadl jsem tam o nějaký sklo pořezal. Maminka hned do tramvaje, na dětskou kliniku a šili. Řádová sestra mě držela za hlavu, abych nefňukal. Já jsem stejně asi fňukal. A když to bylo hotovo, tak se mi ulevilo, že jsem doktorům a sestře na stole ještě zaspíval Silipskýho tango Praha je krásná, který jsem zpíval rád. Vůbec jsem hodně zpíval. Maminka taky, to jsem asi měl od ní. Zpívala všecko, co když slyšela, národní písně, vlastenecké písně ještě z domova, šlágry, co slyšela v rádiu, nebo co si pamatovala, ještě když možná s tátou chodili po nějakých podnicích, nebo i z gramofonu a z rádia. Ten náš gramofon byl docela zajímavý kousek, protože už to nemělo tu rouru pověstnou, ale mělo to takovou prohlubeň, do které se ukládala přenoska na kloubu a z toho to hrálo. Byl to asi dosti moderní případ. A to rádio, o tom se ještě zmíním. To rádio mi hrálo pořád, když maminka byla na nákupech, za tmy zašera, abych tam nebyl sám, poslouchal jsem ho pořád. Pamatuju si z té doby kousky muziky. Do dneška se nedozvím, co to bylo. To šlo třeba jenom jednou, ale já to mám nějakým způsobem pořád v uších a v hlavě. S tím rádiem, jako kdyby v tom už bylo možná předurčení, co budu v životě dělat. To rádio, teď je tady v rozhlase dole v Římské. Titan, možná Titan Telefunken, dřevěná bednička na výšku. Ta neměla žádnou tu stupnici, kde byly Košice, Huizen, Hilversum, takový exotický názvy. Tam běžel takový papírek, na něm byly rysky. Bylo to v takovém bakelitovém rámečku. Dodnes, když slyším slovo zpravodaj, tak se vybaví ten rámeček téměř barokní, že hlásili. Podle našeho zpravodaje a já koukal ten rámeček. Stejně ladit se tam nic nedalo, protože za války byly všechny tyhle ty okruhy odpojený. Všichni měli na ladici knoflíku ten kroužek s nápisem pamatuj, pamatuj, že poslech a tak dále a tak dále. Ještě pár detailů. To rádio bylo zpětnovazební Audion, dvoulampovka. Což znamenalo, že to nemělo koncový stupeň a zesilovalo se tím, že se uvádělo zpětné vazby. Když se zesílilo hodně, tak začalo pískat, houkat a mi říkala, nech to, to se rozbije tím. Po válce jsem ho dostal k rozebrání. To byl ještě něčím zajímavý přijímač, protože neměl ladění vzduchovým kondenzátorem, kapacitou, jako se od té doby dělalo, ale variometrem. To byly takové dvě cívky, které se točily proti sobě. A já jsem si toho vyndal reproduktor, který byl ještě s podkovovým magnetem a používal jsem ho jako i mikrofon. To všechno šlo. Ale zpátky. Já jsem byl vysloveně městské dítě, i když tehdy samozřejmě Pangrác nebyla moc Praha ještě. Říkalo se Pangrác Nusle 2 a když se jelo tramvají do Prahy, trojkou, třináctkou, čtrnáctkou, tak se to ještě říkalo do Prahy a ne do města, jako by se řekl dneska. Naše ulice na Veselí byl taková spojka mezi dnešní, tuším 5. května a mezi ulicí na Pangráci, tehdy to možná byla Linecká. Tam nebyl žádný provoz. Tam si děti hrály, když mě naši ukládali spát, bylo slyšet, jak někdo řve nějaký tatínek z okna. Andulo, pojď domů. Já jsem se opičil, byl jsem napomenut. V létě 44 dokonce pamatuju, že si ženský z baráku vyndali stoličky na chodník a tam štrikovali a bavili se a šuškali, že Hitler je možná po smrti. To se ještě po válce nezměnilo. Tu krajinu dodneska v polospánku si vybavuju. Byly tam ještě postbarokní stavby, nemyslím zrovna barokní kostel svatého Pangráce z roku 1700, po kterým vlastně dostala jméno obec, která se původně jmenovala Krušina. Byly tam přízemní chalupy, občas činžák mezi něma už, zovější výstavby, staré akáty. V jedné z těch chalup neustále otevřený dvířka jako zápraží a asi nejstarší pamětníci. Dědek s babičkou na stolice na zápraží, on stál, měl krásnou fajfku s jelenama, ta se mi vždycky hrozně líbila. Když jsme šli kolem, tak jsem to obdivoval, mohl jsem na ní oči nechat a mě strkal k puse, říkal, tak si dej a naši jde, ano, my už musíme jít, aby náhodou k tomu nedošlo. Tyhle ty tam bydleli ještě v 50. letech. To už proti ním jezdili trolejbusy a stály dvouletkový novinářský domy. Ale pořád ještě, když někdo šel kolem a nepozdravil, tak dědek vyndal fajku z huby a bú. Tak od nějakého roku 41 už se houkaly poplachy. Já si pamatuju, jak to houkala siréna, která byla na domě dvě patra nad náma. Tři dlouhá zahoukání byla příprava. Krátká houkání byl akutní poplach a dlouhé odhoukání byl konec poplachu. Zpočátku tomu lidi nevěnovali pozornost, protože ono se nic nikdy nedělo. Ve 44. se nastoupil do první třídy. To byla škola u Nuselské radnice. Já už jsem číst uměl, to jsem se naučil snad ve 3 letech, takovým způsobem, že mě táta čet pohádky a knížky, já jsem poslouchal a sledoval jsem ty značky a tím pádem jsem za 5 roku čet běžně. Od 4 let jsem nějak psal, napřed jsem kreslil takový klikyháky, který měl podobit písmo, a pak už se dodalo i číst. Do té školy jsme chodili z Pankráce, tam od nás, tak to bylo možná 1,5 kilometru, takže vždycky některá maminka šla s námi, dětí z několika domů, protože to už začínaly skutečně nálety. Ty poplachy byly pravidelně večer, zpravidla se nic nedělo, 30 minut do sklepa. Pamatuju si hlášení, že Achtung, Achtung, ich wiederhole, na to se dodávalo čapni kufr, ať už seš dole. A taky, že když nic nehrozilo, takže byly nějaké hlášení, které končilo slovy Kanzelband. Nevím, co to je, snad, že není nad územím protektorátu žádný nepřátelský svaz, to je asi ten Kanzelband. Jenže od podzimu 44 už to začalo doopravdy. To už jsme se učili v blízkých hospodách, aby jsme stihli domů, dokonce paní učitelky se nás rozbírali i po bytech, třeba ve vedlejším domě. V 45. 13. února to dostali Drážďany. Snad jsem to i viděl z okna, my jsme totiž ty Hradčany viděli. Tam bylo rudo na obzoru, snad to bylo i slyšet, to už přesně nevím. A den na to. Dneska tvrdí, hledal jsem si to v materiálech, že někdy se to opozdilo, to hlášení, a že toho 14. odhoukali teprve 5 minut před vlastním náletem. Není to pravda. Pamatuju se na to jako dneska. Přebíral jsem čočku, najdou houkání, maminka skočila k oknu a před náma na soudním náměstí už letěly gejzíry, hlíny a všeho do vzduchu. Máma vykřikla hoří, k nám se nahrnuli sousedky, došlapili mi tu čočku, takže to jsem pak musel dělat znova. A toho dne to dostali i Emauzy, římská, snad grébovka, kde bylo to vivárium, prý plazy a různý jiný potvory lezly po vinohradech, jak to tam rozbombardovali. Odpoledne, to už byl táta doma, jsme se šli podívat na soudní náměstí. Tam stáli chlapi a dívali se dalekohledama na pumy, které ležely v prostřed náměstí, které nevybuchly, protože z těch kódů nějak mohli odhadnout, jestli jsou to zápalný nebo trhavý. Tam byly ještě starý patrový domy z dvory, po válce tam bylo železářství u Češpivy. Ty byly zde nějak už porušený, lidi plakali, vynášeli postele, peřiny, stejně dům u Parise, kde byla dlouho potom po válce proluká jenom ohrada a plakáty. Mě tyhle věci podivně fascinovaly. Já jsem třeba viděl rozříznutý dům, čistě rozříznutý, průze s patrama. Ve 3. patře visel dolů koberec, nad tím stála knihovnička, vázička, kytička, všechno neporušený, ale půlka domů nebyla. Kreslil jsem se vyhořelá okna s těmi jazyky nad okny, jako si prostě děti kreslí věci, které jsou kolem nich. V květnu 45 ovšem už bylo něco ve vzduchu. Měl jsem vždycky fantasmagorické sny a asi týden předtím se mi zdálo, že vidím kostlivce, jak krumpáčem buší do horní Vyšehradské brány. 5. začal rozhlas vysílat výzvy, pochody sokolské, které jsem nikdy předtím neslyšel, ale třeba i Castaldo, který se Bůh ví, proč nehrál. Jedna vzpomínka z téhle té doby se mi objevila až po 18 letech, to je malinko odbočím. To jsem jel vojenským autobusem ze Vsetína z vystoupení do Brna a ten kluk s náma jel, jako kdyby nás měl vybourat, což se nakonec pak taky stalo. V tu chvíli prostě mě bolel vždycky ledviny, adrenalín se dneska říká, to s tím souvisí. A já jsem si v té chvíli vzrušení vzpomněl, jak v bytě byly otevřený okna, protahoval vítr, což se u nás běžně nedělo, a ženský s mámou šili prapor. Po 18 letech poprvé se mi to vybavilo. U domu stála barikáda na Pankrácký, tedy do Lenecký. Zabudovali do ní dokonce rouru vodovodní, jako odpadovou. Vypadala jako hlaveň, to byla možná chyba. A už do sklepa. Bez táty, protože ten nás tam nechal a šel za svojí matkou do nemocnice. Možná to bylo naštěstí, protože co se pak dělo, to maminka byla spíš do nepohody, táta ne. A Duněry děla, Němci jeli s tankama od Benešova, 2. noc veliká rána, barák se zatřela a tma. Svíčky, brzy ráno se otevřely dveře, nějaký SSák nebo co to bylo, Marsch hinaus. Máma chytila jenom tátovi zápisky o mě, na kterých si zakládal, ty pronesla tím vším. Peřiny ve sklepě tam nechala, ty už v životě neviděla samozřejmě. Já v papírových bačkorách, ale nebylo zima. Nechápal jsem, co se děje. Všude slunce, všude sklo, ulice ze Třpětěry. Zavedli nás na roh, psilej dům, tam se nás postavili do tří řad a před nás kulomet. A už nám to četli. Maminka mě zakrývala oči a chtěla být dokonce požádat ty Němce, aby mě vyřídili napřed. Někdo v první řadě, německy, to jsem se pak dověděl, já jsem nerozuměl. Když jsou tady ženy a děti a ty Němci, podívejte, co udělali vaši partizáni. Za náma ve výloze mlíkárny byli nějaký mrtví postřílení vojáci, co tam chtěli, to nevím, že ve válce nic nebylo. Jogurty, máslo, margarín, to nebylo, ale prostě byli tam. Zřejmě je postříleli tvokem protějšího čísla 6, to už tam nikoho nenašli a my byli číslo 1 a Němci měli smysl pro pořádek. Najednou kulomet pryč, vyšli jsme na ulici dnes 5. května, vlevo u soudu, trosky, hořela tam převrácená tramvaj, naproti ustřelený okno. Do dneška, když jedu z jihu, tak vidím, jak je to zazděný, ještě dneska. A my jako průvod s bílým hadrem na tyči jsme se vydali směrem ke Krči. Tady je dvojí možné vysvětlení, proč jsme takhle dopadli. Buď ten kulomet někde honem potřebovali, anebo v tom sklepě s námi byla Němka, která bydlela v domě. Samozřejmě chlapi, kteří byli ve sklepě, si vytahali rukávy a Němky ní zakroutíme krkem, ženský, na ně máte rozum. Chlapům to rozmluvili a dceři ty Němky, malý holce, dávali jídlo. Jí, matce, ne. Možná, že potom ona, když chtěla, aby jí z toho nastoupinyho domu vyvedli a vzali sebou, se smíjela i o tomhle. Všechno je možný. Každopádně jsem později došel k názoru, že měl se mou pánbu nějaký úmysly, když mě umožnil narodit se po druhý. Chodili jsme po sklepích, obvaziště, lehátka, krev, poraněný Němci na těch lehátkách, louže krve. Všechno hlídali Němci s bajonetama proti nám. Já spal v chůzi, máma mě vodila, takže pamatuju jenom momentky. Venku slunce, mrtví tam leželi, krev kolem nich, moc jsem toho nevnímal. U dnešní stanice Bodějovická jsme zahnuli doprava. A já měl představu, že tam ve vilách nad Pískovnou, co bydlí Jeda, tam byl přece vždycky klid. Že tam bychom měli jít. Po válce jsem byl vyveden z omylu. Chodil jsem tam, později jezdil na kole a na spoustě zahrad pomníčky, kde postříleli Němci místní lidi. I mladý Honza Hanuš na to vzpomíná, on tam snad byl jako partizán někde. A zase po 10 letech se mě občas objevil sen, že je mi kolem 20. Jako jiný mladý jsem ukryt s něma v domě, máme nějaký zbraně a čekáme, až se to spustí. A já v tom snu vím, jak to všechno nakonec dopadne, ale nevím, jak dopadnu zrovna já. To se mi zdálo párkrát od té doby. Šli jsme po někdejší trase 13 a blízko hřbitova Zelená liška jsem pamatoval, že stálo kino Edison, takový jednopatrový baráček. To by byl úkryt. A když jsme přišli, žár, horko, tam plendali hořící okna. A mezi hřbitovem a Zelenou liškou přes nás ču, ču. Ohníčky, výstřely na hřbitově. Nebylo jasný, kdo na koho. Šlo to ovšem nad náma a vedl nás prý maďarský voják, jak jsem se pak dověděl. Do sklepů těch německých Pavlačových domů nás zavedli a tam jsme byli nějaký čas. Později jsem se dověděl, že prý byly podminovaný tyhle ty domy. Tam bylo spousta obyvatel z Pankráce. Ale jeden krčský partizán, jmenoval se Oberpfalzer a za války se převedl na Šímu, přeřezal vedení. My jsme je pak znali, bydeli v Krči blízko nás. Chtěli mě krmit polívkou, to jsem nechtěl, tak kostky cukru aspoň. Na kýbl jsem chodit taky nechtěl, tak mě zavedli na WC přízemí, za oknem kůlky, jedna i nad vaničkou do zdi. A druhý večer už jsme vyšli před dům a na severu proti Hradčanům by vidět oheň. To by mohl být náš dům, jsme si říkali. To, jak Němci od toho Benešova, tak to asi zapálili, až se střílelo. Takže až druhý den v 9 ráno. To bylo tuším 9. Půlka domu úplně prohořela, druhá zůstala. Schody zůstaly. Objevil se i táta, který do poslední chvíle nevěděl, co se s náma děje. Všichni vynášeli, co se dalo. Tam schořel tátův nádherný psací stůl, velká knihovna, mých už 100 knížek. Co zůstalo v předsíni, která jste nepropadla? To později se dalo k sestře. Na všem byly ještě puchýřky od toho horka, od toho žáru a snad rok to smrdělo kouřem. Všichni tam pracovali, někdo mi dal kus chleba za salámem, já to nemohl jíst. Hasiči z hadic děravejch stříkalo na zem, protože za náletů se nepoužívali, to se nesmělo, aby lidi získali nenávist k těm, co nás bombardovali. Naši byli zaujatí a zaměstnaní vynášením toho, co se ještě dalo, a já jsem bloumal kolem baráku. V proluce byla hromádka tuze zajímavých věcí. Tak jsem se v tom chtěl probírat, ale najednou jsem si všiml, že na to červený praporek. Nevěděl jsem, co to je, ale instinktivně jsem utek, takže možná jsem se narodil po třetí. To byla nějaká munice. Pár dní jsme viděli u známých. Tam byli sovětský důstojníci, už byl celkem klid, občas nějaký výstřel zvenku za oknem, ale to bylo spíš z bujnosti. Naši schánili byt, já chodil s něma. Na obědy jsme chodili do našeho původního domu, k přízemí, k Havlíkům, k domovníkova žena nám vařila. Ten byt nebyl poškozený. Za pár dní, 15. května, už jsme byli v Krči. Nad dědou byl volný byt po Němce. My jsme ji znali z války, když jsme tam k ním chodili. To byla celkem slušná paní, vařila jahodový mejdlo. S dědou a s jeho ženou se bavili. Snad dokonce to byla žena československého důstojníka. Ovšem, o revoluci dopadla tak, že k baráku se blížilo skupina lidí, řvali, že Němkyni vodělají. Ona mě vytačila zadek z balkónu a tím to měla spečetěný. Ten byt jsme dostali. Byl to průchozí byt, což jsem předtím nikdy neviděl. Kuchyně s velkým boilerem, v kterém se muselo topit, ten šel do ústředního topení. Komůrka pro služku. Ložnice s postelema ve stylu Ludvíka 14. nebo 15. já nevím. Koupelna do zahrady. Obývací pokoj s balkónem. To všechno se procházelo do kolečka. Na obzoru jenom pár domků. Libuš, dneska Novodvorská. Masarykovy domovy, se tak říkalo tehdy, to Majerově nemocnici, byly natřený maskovací barvou. A na bodném 45 tam kolem nich táhli na Vídeň pěšky ruský vojáci a za něma koníci a polní kuchyně. Pár dní, co jsme tam bydleli, se rodiče vydali večer na nějakou slavnost u krčského nádraží. Mě nechali pod mě, protože nebyla starost. Dům byl zamčený, dole bydlel děda. Nemohlo se nic stát, ale najednou. Ohňostroj, výbuchy, zase válka, zase hoří. Strašně jsem vyváděl. Naši se vrátili a vysvětlovali mi celkem zbytečně rozumně, že nehořelo, že oheň bych ve tmě viděl, no ale jaký to je uklidnění. Do dneška chodím radši spát trochou světla. I když to je na hotelu, tak aspoň po odeří dveře do koupelny. Jinak už začínal klid. U vily zlatý lilie, který jsem nikdy předtím neviděl, a jiný květy. Ta barva těch zlatých lilií, to se mi slilo s nějakou mojí zálibou. Mě začaly zajímat nábojnice. Měď, tu nejradši, ale i mosas. To jsem sbíral, sbírali to všichni. Z těch nábojnic se dělal takový jakoby revolver, nadspal se tam film, tehdy ještě celuloidový, zapálilo se to, zacpalo něčím a když ten film dostatečně schořil, bylo to hodně plynu, tak to bouchlo a letělo. Nebyl jsem sám s touto zálibou. Na Pankráci ještě pár let potom jeden cukrář pravidelně o výročí měl ve výloze mezi kreblolem a vlaječky a tyhle ty náboje a munici a granáty. Prostě ctil takovýmhle způsobem revoluci. Nahoře v zahradě byl altán, já jsem tam dokonce našel pod nějakou lavičkou v zemi pásek s 5 nebo 6 nábojema do pušky. Kdo ví, co se tam dělo, kdo to měl schovaný. Nějaká návštěva, já se tím chlubil, nějaký strategika, ukáž, a už to mrstnul z balkónu do pole. Litoval jsem, ale tak se taky s tím. Takže potom všem, po té Pankráci, která nebyla moc Praha, Krč, která už nebyla vůbec Praha. Byl tam klid, byl to válem venkov. Proti nám vila tenoristy Karla Laise. Vzpomínám, jak jsem si tam ležel a díval se na krčský les. Tam v klidu projel vlak, kouš mezi stromy a ticho. Tuto vzpomínku mám v jedné ze svých posledních skladbiček jako Dolce Far Niente, že poprvé jsem uměl vychutnat to nic nedělat a nemít ničeho nervy. Když jsme pak chodili do školy, tak Lajs se tam rozespívával, bylo to slyšet na celou pískovnu A dcerka nám říkala, tatínek nám zpívá, aby se nám líp šlo do školy. Škola byla v Podzámčí. Byla tam i Sokolovna a blízko pekař, tam se chodil pro chleba. Za Úsvitu, kouř domů, dahal chleby z pece, po pekárni se procházela kočka. Ve škole jsem měl ze začátku se spolužáky problémy. Měl jsem trochu jiné zájmy, víc jsem toho znal než oni, nechtěl a neuměl jsem se prát. A taky jsem měl podsuchaný nervy z toho všeho, co bylo. Což oni nezažili, ale to se časem srovnalo. Babička, což byla ve skutečnosti dědova druhá žena, bývalá učitelka, mě učila hrát na klavír. Bajerku. Ten klavír mě pak i věnovala na pangrác. Byl to starý Rössler, ředě Vídeňák, mosazný svícny, všecko ve dřevě. Takže neudržel ledění a bylo o malou tercii níž. Tak pak mám mít absolutní sluch. Táta samozřejmě nevstoupil do KSČ. Maminka až za rok. Táta byl zřejmě poučen ve své organizaci, protože už na podzim 45 z té mé komůrky, která byla jakoby mým útočištěm, kde byla nástěnka s vlaječkama všech vítězných mocností a fotografiema vůdců, najednou všichni zmizeli až na tu ruskou. To zřejmě už byla Stalinova reakce na Marshallův plán. Ale všude byly vojenské konzervy UNRA, neskutečný grepová šťáva ve vysokých pixlách, lunch and meat, kukuřice nálevu, tvrdý čokolády, americký šumáky, to jsme milovali. Ovšem to bylo proto, aby desinfikovala voda. Mohly být třeba zlouže potom s tím šumákem. Naše armáda měla pak taky něco podobného. Ty americký vojáci toho měli určitě plný zuby, ale pro nás to bylo něco a zachránilo nás to od hladu. Oh.